94,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidade Comarcal. Voces de Deza. Amelia Ferreiroa.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Estamos a xoves, hoxe pois 2 de marzo. Xa saben vostedes que tivemos a noite máis fría deste inverno. Se registraba pois na estación de Mouriscade en Lalín menos 7,1 graos negativos. Bueno, a verdade é que esta mesma mañán, pois, presencia de moitísima, moitísima xeada en boa parte das nosas localidades. Agora, pois, estamos vendo como paseniñamente, pois, vai subindo un poquinho mercurio, pero, bueno, non en demasía. A primeira hora desta mañán aínda se registraba un menos 3, menos 4 graos, menos 2, e que foron os valores, pois, desta mesma mañán. E paseniñamente, pois, nas horas centrais, acadaremos os 10 graos. Bueno, xa saben que as previsións nos din que este frío, esta sensación, ademais, de moita máis friaxe, pois a iremos perdendo paseniñamente porque xa se vislumbran pois, cambios, chegada pois de precipitacións, chegada de borrascas, porque o anticiclón irá paseniñamente pois desprazándose e deixará paso xa pois a ese tempo máis, dende logo que máis húmido, corredores pois de ventos e corredores de humidade que serán os seguintes protagonistas.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking.
Bueno, xornada de xoves, con bastantes cuestións políticas, outras, bueno, diferentes, que non só falaremos de política hoxe, que falaremos un poquinho de todo. Sí é certo que hai unha imaxe, que despois nos iremos a ela, que ten, bueno, creo que moito significado, polo que isto pues ven a establecer pues nos concellos, que o proceso de regularización dos traballadores municipais, que falábamos onte delo, e que concretamente en Silleda pues, se escenificou esa toma de posesión de 36 funcionarios que onte pues, tomaron posesión xa definitivamente pues, como tal dentro dese proceso de regularización dos traballadores municipais que están desenvolvendo algúns concellos. E o primeiro concello da nosa localidade, entendemos que tamén posiblemente un dos primeiros concellos da provincia, que xa pois fixo ese traballo complexo, arduo, de regularización. Despois nos iremos un minutiño a escoitar o alcalde Manuel Cuña en esa toma de posesión dos funcionarios, que agradecía pues, o traballo do interventor en todo isto, pero tamén decía que era unha xornada especial para o goberno, pero tamén, indudablemente, pues, para esas 36 persoas, esos 36 traballadores. Bueno, imos coñecendo tamén, paseniñamente, ou vimos tamén relatando estes días, paseniñamente, pois se van abrindo un pouco dando paso a saber y a pechar esas incógnitas y quiénes van a estar ao fronte pues, de determinadas formacións políticas. Bueno, onte mesmo, onte pola tarde, soubemos que a enxeñeira agrónoma María Manteiga Rodríguez, que ten 27 anos de idade, vai a ser a cabeza de lista do Partido Socialista Alcaldía de Vila de Cruces nas eleccións, nos comicios do 28 de maio e que a Asamblea Cruceña pues, a elixiu por aclamación. María Manteiga virá, polo tanto, a sustituir a Mari Carmen Silva, que ata agora, pois, saben que concelleira do Partido Socialista e que foi quen encabezaba hai 4 anos, precisamente, pois, esa lista do Partido Socialista. Bueno, unha moza xove, segunda muller, que ademais se vai a encabezar unha lista, e me refiro ao Partido Socialista, non aquí nas nosas comarcas, que pues tamén vai a ser candidata. Si hai uns días falábamos do caso de Alba Forno, que abría e abre e apertura a candidatura do Partido Socialista en Lalín, bueno, pues agora outra muller, María Manteiga Rodríguez, fará o propio encabezando esa lista do Partido Socialista, pero en Vila de Cruces. Bueno, despois saímos a saudar a esta enxeñeira agrónoma que xa noutras ocasións puidemos falar con ela, pero sempre por outros temas moito máis relacionados co sector primario, porque ela ten forte vencellamento con este sector, está ao fronte da gandeiría Manteiga, que é unha das máis importantes, unha, ademais, gandeiría que ten unha xenética pois extraordinaria. María tamén está vinculada á cooperativa Covideza, en fin, bueno, é preparadora, é manexadora de exemplares vacuns en concurso, foi no seu momento subcampeoa de España no certame que se celebrou en Xixón e quedaba en segundo lugar na modalidade de grupos no concurso europeo de Batiste en Bélxica e tomou parte tamén no certame de Cremona en Italia. E lembrarán vostedes que noutras ocasións falando do sector primario xa estivemos con María Manteiga. Mantémonos en Vila de Cruces, pero falamos do Partido Popular, falamos do goberno. Verán, os populares celebraron unha reunión, o fixeron na Fundación Paco Larego a Solaina de Piloño, e ali se reuniron pois, co sector do turismo, da cultura, da hostelería, e contou o Partido Popular coa presenza do conselleiro de Cultura de Román Rodríguez. Foi un encontro dos populares onde presentaron a creación da plataforma digital gastronómica Percorrendo Vila de Cruces, que é unha iniciativa de promoción que consistirá en facer un plato de galo de curral na Praza do Obradoiro de Santiago por parte dun grupo de cativos de Cruces baixo a batuta do profesor Ángel Carbia. E outra das propostas que tamén se presentaba pois, neste mesmo encontro foi institucionalizar o 21 de agosto como día adicado a Paco Lareu, xunto coa creación de unha feira de arte e artesanía con exposicións, con conferencias, con actos culturais, musicais en colaboración directamente coa Xunta de Galicia. Sumaron a esta proposta pois, a colaboración e difusión do Galaico Brass Festival, a promoción do Camiño Holandés, o estudo da variante do Camiño Real, a potenciación do desencravo de Oirós, que se fai en Semana Santa. Tamén se falou de tours itinerantes ao longo do ano, tanto dentro como fora de Galicia, e a promoción de colectivos musicais e cruceños. Isto foron así, a moi grosso modo, pois algunhas desas iniciativas que se tomaron neste encontro. Pero o fío precisamente desta reunión que se mantiña en Piloño, pois xurdiron as queixas do goberno local. E é que o goberno amosaba a súa enérxica indignación pola visita do conselleiro a petición do voceiro do Partido Popular, de Jesús Otero, elle achaca unha falta de atención ás necesidades educativas do concello, o acusan de ofrecer promesas a hosteleiros e asociacións e subliñan que o goberno local fixo moitas solicitudes ao conselleiro para que se solucionen os problemas dos centros que non tiveron resposta, pero que sí tivo tempo, por exemplo, para estar nesta reunión co sector do turismo, da cultura e da hostalería. En Rodeiro, nos imos agora a contarles que ali o candidato á alcaldía polo Partido Socialista, José Luis Camiñas, aproveitou estas últimas horas tamén para cuestionar a solicitude por parte do Concello de unha axuda de máis de 228.000 euros á Deputación para digitalizar o ciclo da auga. Considera que unha nova desesperación do equipo de goberno sen rumbo por tratar de finxir que fan pois algo. Concretamente, Camiñas di que coa petición amósase que Rodeiro depende para todo da Deputación, lembrou que a presidencia da mesma é socialista, achacou a ese partido os fondos europeos, os dous plantes de recuperación do Next Generation que chegan seguen chegando, pero tanto considera que fronte a esta posible nova axuda da Deputación, a Xunta único que está facendo é ameazar con multas en caso de perdas da rede de abastecemento. Bueno, que ven vostedes que estes días e máis sucederán nas próximas semanas, bueno, pues habrá moito tema relacionado, obviamente, coa actualidade municipal. Onte mesmo, en Lalín, pues xa saben que había comparecencia de compromiso por Lalín, que aquí escoitamos a Rafael Cuña, que cifraba en 13,5 millóns de euros a débeda, e tamén eses gastos comprometidos do Concello, e xa anunciou que vai a pedir responsabilidades por remanentes que cree que poderían chegar en torno aos 8 millóns de euros e que serían remanentes que quedarían sen gastar. Nesa liña, de cara ás próximas eleccións, por certo que algunhas persoas decían, bueno, como se están demorando pois tanto, que son presentacións de candidatos, non se está demorando, digamos que algunhas formacións políticas pois van un poquinho máis adiante, pero ainda temos tempo, ata o vindeiro mes de abril, pois hai tempo para presentar candidatos, co cal, bueno, que todos nos vayamos tranquilizando e sexamos un pouco máis sosegados porque tempo por diante hai, aínda que moitas formacións políticas, bueno, pues están apostando por dar a coñecer os seus candidatos, sobre todo cando se trata de candidatos que son novos, que aportan un novo perfil, e entón, bueno, pues aí se van coñecendo. Saben que o caso, por exemplo, do BNG en A Estrada, que foi o primeiro non só en presentar candidatos, sino en presentar a súa candidatura completa, que foi o único partido que ata agora pues, pechou xa absolutamente todos os números e os deu a coñecer. Pero nesa liña, de cara aos comicios, saiban que o Boletín Oficial da Provincia publica a relación de concellos coas cifras oficiais de poboación agrupados por partidos judiciais e o número de concelleiros que hai que elexir en cada un dos concellos. Concretamente, son 110 na nosa zona, 32 están no Partido Judicial de A Estrada, 21 están en A Estrada, 11 en Forcarei, 78 en Deza. Polo tanto, 11 en Agolada, o mesmo que Rodeiro, 9 concelleiros en Dozón, que son os que habrá que elexir, 21 concelleiros en Lalín, 13 concelleiros en Silleda e outros tantos en Vila de Cruces. Corporacións, formacións políticas e particulares disporán de 7 días naturais para presentar reclamación sobre o número de concelleiros. Non así sobre os datos de poboación que se recollen, que cifra en 23.300 os habitantes do Partido Judicial de A Estrada, 20.106 en A Estrada, 3.194 en Forcarei, 39.751 habitantes corresponden a Deza, 2.252 están na Golada, 1.028 están en Dozón, Lalín 20.201, Rodeiro conta con 2.317 habitantes, Silleda 8.860 e Vila de Cruces conta con 5.063 veciños. En total, os concellos suman máis de 63.000 habitantes, son 63.051. Bueno, onte tamén unha visita a casa do maior na Golada. Xa lles anuncio que despois o fío da 1:05, máis menos, marcharemos ata esta casa do maior que xa estaba aperturada, pero onte digamos que houve unha visita ás instalacións, unha visita institucional, Allí estaban representantes municipais, tamén estaba o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, que visitaba estas instalacións, o xunto co alcalde Luis Calvo, con outros representantes municipais, en unha instalación que se chama O Pendello, e ven a sumarse a outras que xa existen. Saben que en Dozón temos o Fiadeiro, e lembrarán que, por exemplo, en Vila de Cruces temos a Oliveira. Bueno, pues agora esta Casa do Mayor, pues tamén en funcionamento, está ubicada na Avenida Loriga, está xestionada por Laura Fisteus Prieto. Despois estaremos con Laura, 1:05 aproximadamente, porque entendo que ainda hai moitas dúbidas sobre e o que son as casas dos maiores, como funcionan as casas dos maiores, e un pouco calé toda esa actividade que se fai neste tipo de instalacións. Bueno, pues despois Laura non lo vai aclarexar. E temos unha nova feira que apertura hoxe as súas portas. Estamos falando de CIMAC Gandagro, que apertúrase hoxe 424 firmas expositoras. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, vai a inaugurala a partir das 5:30 desta tarde, que será a cuarta edición desta feira profesional de maquinaria, agricultura e gandeiría. En Silleda, obviamente, temos a cita, presenza de todas esas firmas, 424. Temos 26 países representados e temos, pois, durante 3 días, un amplísimo programa que inclúe máis de 40 conferencias, concursos, demostracións, experiencias agroalimentarias, nunha cita que dá un salto importante cualitativo como foro de análise de intercambio de coñecementos. Xa lles decía que o presidente da Xunta será o encargado de inaugurar ás 5:30 pues, a feira. Tamén estará o vicepresidente segundo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo. Estará o conselleiro de Medio Rural, José González, e o director da Fundación Semana Verde, Ricardo Durán, así como o deputado de Economía e Réxime Interior da Deputación, Carlos Fon. Dende hoxe e ata o sábado, pois se lle ofrece a todos os visitantes unha enorme cantidade de propostas de diferentes ámbitos, como sanidade, higiene animal, nutrición, fertilización, sementes, genética, equipamentos para agricultura, para gandeiría, recolección, preparación de chans, sementeiras, abonados, en fin, un poquinho de todo para as persoas que poidan estar interesados e interesadas en todo o que ten que ver con maquinaria, agricultura e gandeiría, pois non teñan a menor dúbida de que aí atoparán seguro pois cousas moi interesantes. Dentro desta feira inclúese a celebración de concursos morfolóxicos como o Open Internacional, tamén a cita autonómica da raza frisoa coa participación de 165 exemplares de Galicia, Cantabria, Asturias, Cataluña, País Vasco e Castela León. Tamén no ring pues, presentaránse e faránse demostracións de agricultura 4.0 que estarán centradas en sincronización de maquinaria e autoguiado. Se contará con unha aula de experiencias de calidade, os expositores directos pues, nos chegan dende distintos países. Vamos, o que les decía antes, si teñen interese en agricultura, en cuestións vencelladas a agricultura, maquinaria, gandeiría, pois teño unha cita en CIMAC Gandagro dende hoxe e ata o vindeiro sábado. Bueno, o conselleiro de Medio Rural vai a estar hoxe nesa feira, pero tamén está previsto que o domingo este en Dozón vai a manter xunto co alcalde unha reunión cos veciños e veciñas afectados pola concentración parcelaria de San Salvador do Castro. Lles vai a informar sobre os avances e vai a atender dúbidas e tamén consultas. Xa sabemos que este encontro será o mediodía, vai a ser ás 12 e celebrarase no Salón de Actos do Colexio de Dozón, no Pío Cabanillas. E un par de cousas máis aínda importantes do día. Hoxe imos a coñecer os premios Maruja Gutiérrez. Aínda non nos coñecemos, senón xa lle estaría dando a relación de nomes, pero fallouse o premio onte, fallaronse os premios onte pola noite. Entendo que podremos darle esos nombres, no vaya a ser posible, obviamente, porque a Escaleta a estas alturas pues está pechadísima, pero no podremos falar coas protagonistas, pero a lo menos espero que sí podamos darle xa os nomes de quenes son as mulleres que van a protagonizar este ano pois a entrega dos premios Maruja Gutiérrez, que será a próxima semana, que será o próximo mércores, na entrega de unhos premios que son, bueno, creo que moi entrañables, non? Sobre todo, todos son importantes, pero aqueles que veñen a recoñecer esas trayectorias de todas esas mulleres valentes que temos en Lalín, pues é sumamente importante. Entregaránse pues eses galardóns o próximo mércores día 8. Saiban tamén, atención, que se anuncia unha nova campaña municipal de recollida de plásticos de silo. Se vai a desenvolver. Xa comentaremos un poquinho polo miúdo tamén despois no tempo de resumo informativo as zonas onde hai que deixalos, como sempre, bueno, a estas alturas xa sei que todos vostedes saben perfectamente onde teñen que facer ese acopio dos plásticos agrícolas, como teñen que estar, que xa saben, limpos, de herba, de terra, que non se pode depositar outra cousa que non sexan plásticos agrícolas, e isto vai para calquer punto. Estamos vendo recentemente, por exemplo, en Rodeiro había varias imaxes que nos amosaban como se depositaban plásticos agrícolas fora dos momentos e dos días en que deberían de depositarse, e logo tamén víamos como non estaban en boas condicións, porque non se pode aportar por nin sacos, nin garrafas, nin rodas, non se poden deixar eses plásticos de silo fora das datas en que se van a recoller, e isto desgrazadamente pois o temos que ir lembrando pois sempre que hai unha nova campaña. Saiban que no caso de Lalín o día 18 arrancará esa nova campaña, obviamente con antelación, xa iremos contando despois cando hai que ir deixando eses plásticos agrícolas, onde hai que amorealos, onde hai que deixalos, teñen que estar en boas condicións e logo en que datas se procederá a súa recollida. E por certo, ese ano non tivemos sorte nos premios COAG. Eses premios COAG, hai unos días, decíalles que tiñamos pois varios participantes que presentaban, optaban proxectos locais, proxectos de aquí, pois estaban optando a eses premios do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Bueno, pois quedáronse fora da selección de finalistas. Onte se nos daba a coñecer xa a selección dos finalistas. Tiñamos 5 proxectos de A Estrada e tiñamos 3 proxectos en Lalín, pero desgraciadamente, les digo que ningún pasou pois esa criba da selección en canto a finalistas, por lo tanto xa pues quedan fora desa posibilidade. Tiñamos en A Estrada 5 proxectos, unha vivenda residencial en Arnois, tiñamos a reforma de un edificio na Praza da Feira, tiñamos a residencia Amboaje, que é un novo centro, esa residencia Amboaje dos maiores, tiñamos un novo centro de saúde e tiñamos tamén a reforma da Praza da Feira. Eses eran os proxectos, ningún pasou a fase de finalistas. E logo, en Lalín había 3, era a rehabilitación de Lalín da Riba, era a restauración da igrexa de Palio e tiñamos tamén a restauración da Ponte dos Cabalos, que tampouco, ningún dos 3 proxectos pasou a fase de finalista. E logo había un proxecto que era a recuperación dos baños de San Xusto en Cerro do Cotobade, que tampouco tivemos sorte. Este ano pois nos quedamos fora dos proxectos que puidesen ser susceptibles de ser premiados dende o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Bueno, unha magua, pero seguro que para a vindeira edición máis proxectos e ao mellor con un poquinho máis de sorte e que se pasa esa criba e chegamos pois a finais ou incluso pois algún galardón se consegue. Bueno, pois imos a irnos a volta de un minuto a saudar a enxeñeira agrónoma de Vila de Cruces, a María Manteiga, que encabeza a lista do Partido Socialista de Alcaldía. Despois, estamos un minutinho coa toma de posesión dos funcionarios en Silledan, porque foi, creo que, un acto entrañable, e ademais Silledan se converteu no primeiro concello da zona que saibamos que deu ese paso tan importante de estabilización de postos de traballo. Despois falamos da Vía da Prata, despois estamos coa responsable da Casa do Maior de Agolada, con Laura Fisteos Prieto, teremos espazo de saúde, en fin, hoxe nos acompañará, como é habitual todos os xoves, a nosa nutricionista Vanessa Taboada. Todos estes contidos e pendentes tamén, xa lles digo, que espero que poidamos dar xa conta hoxe de quenes son as mulleres premiadas este ano en la LIN cos Maruja Gutiérrez.
Voces do Deza.
Ustedes y yo vamos a quedar cada mañana para tomar café. Mientras estemos en compañía, hablaremos de todo, sin reservas. Le pondremos alma a las rutinas. Hablaremos de la vida con detalle, de salud, de sueños, de alegrías, de tristezas también, para quedarnos a gusto. De lunes a viernes, de 9:30 a 12, un café con Eva, en Radio Voz. Life could be a dream if I could take you up to paradise up above.
Let me tell you, I'm the only one. ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí. En Radio Voz nos proponemos pasar las tardes en compañía. No importa desde donde nos escuches ni lo que estés haciendo, porque de 4 a 9, estés donde estés, la tarde es tuya. La tarde es tuya. Un programa de Radio Voz. La radio de aquí. Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Situámonos pois nas 12 do mediodía, 27 minutos, Asamblea Cruceña do Partido Socialista e por aclamación, na súa xuntanza pois acordou e decidiu que a enxeñeira agrónoma María Manteiga Rodríguez sexa quen encabece pois esa lista do PSDG PSOE Alcaldía de Vila de Cruces de cara aos comicios do 28 de maio. Vai, polo tanto, María Manteiga pois, a sustituir a Mari Carmen Silva, actual concelleira do Partido Socialista, como saben todos vostedes, que foi quen nos pasados comicios pois encabezaba esa candidatura. Vou a saudar a María Manteiga Rodríguez. Moi bo día, María.
Moi bo día.
Que tal, como estás?
Moi ben.
Moitos parabéns.
Gracias, non sei se son os parabéns ou non sabes onde te metiche, pero bueno, más ou menos.
Bueno, pois alá imos a debullar un poquinho todo isto, María. O primeirísimo, non? E supoño que isto moitas persoas che lo preguntarían ou che o están preguntando ou che mandan unha mensaxe para preguntarche como das este paso? Por qué? E de que xeito das este paso adiante e decides pois encabezar esta lista do Partido Socialista?
Bueno, pois eu creo que o paso cara adiante decidese dar por, sobre todo por inquietudes personales que ao final se trasladan a sociedade, a vida política en xeral e a realmente a un conhecimento férreo de que se pode cambiar, realmente se poden cambiar as cousas desde a política e que se debe empezar pois desde abaixo, loitando desde abaixo pode ser empezar a cambiar as cousas a gran escala. Entón, un pouco esas inquietudes personales me fan presentarme á alcaldía nun pobo no que ao final eu levo vindo toda a vida neste concello, son do rural, pero somos moi ao final Vila de Cruces é un concello basicamente rural, pero que ten un núcleo moi cerquiña, por exemplo, da miña casa, 5 minutos, que levo vindo toda a vida nele, vou vendo como como se descoidan moitísimo as políticas sociales, como non se fai nada por o despoboamento rural, e ao final estamos acabando un pouco o concello, que é un concello que en 20 anos tan menos da población da que tiña. Entonces algo mal se debe estar facendo, e é un pouco o que eu pretendo cambiar, revertir a situación.
Despois falamos do sector primario, porque ademais eres persoa gran coñecedora, dende logo do sector primario, levas toda a vida, pois aí moi mergullada niso, eres enxeñeira agrónoma, estás ao fronte dunha importante gandeiría, tes no teu haber, que xa falábamos contigo noutras ocasións, non? Como preparadora, manexadora, fuche subcampeona de España no certamen Xixón, logo outros premios que foron chegando paseniñamente, despois falamos do sector primario. Pero convértese tamén, María, convértese pues, na segunda muller, despois de que se anunciase o caso de Alba Forno en Lalín, segunda muller que encabeza pues, unha candidatura do Partido Socialista aquí nas nosas comarcas. Unha aposta tamén firme do partido polas mulleres.
Sí, ao final o Partido Socialista foi un partido progresista que cree na igualdade, que defende a igualdade, e que tamén un pouco creo no liderazgo natural das mulleres. Ao final, sobre todo nas cidades tamén, pero sobre todo nos concellos pequenos e da vida de que teñamos nosos avós, as mulleres eran as persoas que encargábanse de unir a familia entera, de cuidar os nenos, de traballar ao mesmo tempo. Entón, teñen un pouco, desde o meu punto de vista, liderazgo natural. Non quero dicir que con isto os homens non sean bons líderes, sino... que as mulleres tamén o somos, e pouco a pouco creo que temos que dar nosos pasos cara adiante, visibilizar ese liderazgo, non que non o teñamos antes, sempre o tuvemos, pero ahora queremos visibilizarlo, e o Partido Socialista sempre foi un partido a prol das mulleres e que permite facer ese tipo de cambios e que, por lo que se ve, está moi a gusto con que as mulleres tamén ese tipo de decisións.
Bueno, a ver si temos máis compañeiras que tamén dan ese paso.
Esperemos que sí, por lo menos un 50%.
Bueno, enforcarei tamén, porque xa sabemos que a actual alcaldesa tamén repite como candidata, é dicir que en moitos concellos imos a ver pues, abrindo candidaturas mulleres, a lo menos polo de agora xa tres que están confirmadas nese senso. Decía que gran coñecedora eres indudablemente do sector primario. Agora mesmo, que estás vendo? É dicir, que falta? Por onde teñen que ir eses derroteiros para que ese sector primario sexa cada vez máis importante, máis puxante?
A ver, o sector primario ahora mismo eu creo que ten un gran problema tanto en gandería como en agricultura, que é unha base territorial que non está nin ben repartida, nin xunta, pero falta un montón de concentracións parcelarias e falta un montón de repartición correcta do territorio. En Galicia hai moito monte, e o monte para plantar, pero non se pode permitir plantar nas fincas que son propias de agricultura, senón ao final non temos ninguna das dúas cousas. Temos todo mezclado, todo mesturado, e ninguna das dúas cousas ben aproveitadas. Hai que facer unha repartición correcta do territorio e concentracións parcelarias para que a xente poida traballar, porque a día de hoxe ninguén vai traballar con dúas vacas e un arao. Entonces necesitamos suficientemente terreo para que sea rentable e poder competir co resto dos países, porque ao final estamos nunha economía moi globalizada e necesitamos poder competir en igualdade de condicións co resto dos países, e que as novas políticas agrarias comuns que vayan de Europa, que as novas normativas medioambientales, necesitase realmente tamén moita formación e moitos cursos para a xente que se quede no agro, tanto en agricultura como en ganadería. Necesita formación e información, porque as leis están cambiando continuamente e hai que notificarle a xente para que a xente, porque ao final moitas veces non é que están cometendo unha infracción conscientemente, que ni siquiera saben que esa lei cambiou ou que eso cambiou. Entonces necesítase formar a xente do campo para que poida ser profesional. Hoxe en día o campo non é a xente que non vale para estudiar e se queda aí. Hoxe en día a xente que se queda é a xente que se quere quedar e que está moi formada. Entonces temos que potenciar eso e facer visual cara ao resto, que a xente do campo é xente moi preparada, xente que fai as cousas ben, que trata ben o medio ambiente, que trata ben os animais, e que é xente que vai tirar cara adiante. Entonces eu creo que, o sea, a falta de territorio, a falta de posibilidad de profesionalización e de información, e unha falta de non apoiar o sector de cara a visibilizarlo cara ao resto como un sector positivo, non como un sector negativo que se leva vindo toda a vida. Hai que darlle un carácter positivo.
Estou pensando nun símil, porque nos ocurriu algo así de semellantes características, aínda que non era do sector primario, pero sí que era da formación profesional. E podíamos facer un símil, non? Para a formación profesional, ian aqueles, ou alo menos antigamente se decía, pois, os chavales, as chavalas que non teñen unha fonda capacidade, pois hai que derivalos a formación profesional, e o mesmo pasaba tamén co sector primario.
Sí, pois eu creo que esa realidad quedouse moi antigua.
Sí.
E esa forma de pensar é realmente antigua, porque hoxe moita xente que está no campo ten unha FP profesional, ben que sean asistencia gandeira, en agricultura, temos dúas facultades en Galicia, de Lugo e de Ourense, que teñen enxeñería agrónoma, que teñen especialidades en horta, en xardín, en industria alimentaria, refiro, non é algo secundario, as formacións profesionales son tan válidas como calquera carreira universitaria, e forman moi ben a xente con moitas prácticas. E hoxe en día non estuda calquera eso, senón que hai que ter unha nota para estudar aí. Por lo tanto, non son unha opción remota, son a opción que quere a xente facer.
María, entre os teus seguintes obxectivos, entendo, o seguinte paso, constituir, pechar, cerrar, pois esa candidatura, non? Eso será o primeiro?
Sí, o primeiro, bueno, dos primeiros pasos sí é,
sí,
pois, conseguir, bueno, pechar e cerrar esa candidatura con persoas que queiran loitar, que queiran facer algo por cambiar a realidad que nos toca vivir, e sobre todo escoitar a xente, vivir a falar en todas as aldeas, no pueblo, falar a xente, que a xente me pode transmitir todo o que queira, teñen o meu número, poden falar calquera, transmitirme as inquedanzas, os problemas que teñen, e ao final coñezco as aldeas porque gracias ao meu traballo ando por todas e podo conocer máis ou menos as deficiencias que teñen, pero tamén que a xente me poida comentalo. Gustaríame ser unha persoa que acá a xente poida falar sin ningún problema, que me poidan parar e dicirme todo o que me queiran decir, e construir un proxecto co que realmente a xente necesita, e non un proxecto idealizado con cousas moi grandes que realmente a xente non vai aproveitar.
E para rematar, que lamentas agora mesmo? Que ves ti que realmente, a marxe do programa e do que os veciños e as veciñas che vayan facendo esas súas aportacións para logo crear ese programa que obviamente pues, darás a coñecer e que daremos a coñecer cando entremos a decheo na campaña electoral, pero que lle falta agora mesmo o teu municipio?
Bueno, o noso municipio faltalle política social, política rural, faltalle a zona urbana ser máis humanizada, poder que a xente poida, sobre todo hoxe en día que temos moita xente maior, se poida xuntar, reunir, falar. Só temos, non temos un centro de día, temos unha casa maior, pero son cinco plazas, un concello entero. Habrá que facer máis, porque hoxe hai moita xente que vive sola e que está sola todo o día e que necesita xuntarse e facer que non perda facultades, que ali fan de actividades e demais. E despois, os nenos tamén, non temos un parque no que poidan xogar nenos. Básicamente esas necesidades. E despois, a nivel máis administrativo ou interior do concello, non se poden permitir que haiga concesións, como as obras de limpieza dos concellos, ou cosas así que estén caducadas desde 2015, que non teñen unhas concesións normales que habrá deixar que sacar a concurso, como todos os concellos. Entonces, que creo que sería primordial empezar a renovar o Consello de Sedento cara afora e apoyar a xente e que teña, sobre todo, un sitio para que lle guste a xente vivir e un sector empresarial, porque non temos nin empresa casi. Necesitamos hacer que as empresas volvan ás cruces e collan postos de traballo para fixar a poboación. Non a xente vais a traballar a outros concellos e acabase mudando. Entonces necesitamos hacer que as empresas poidan vir ao noso suelo, reactivar un polígono que xa non é un polígono, sino que son fincas privadas, das cales non se fai nada, hai que reactivar o polígono que xa temos feito, para que queremos construir outro se xa temos un, o que vale é que reactivalo e conseguir que as empresas se instalen no noso concello.
Bueno, por lo que comentas ahora mismo, María, veo que, segundo un poco a tu visión, trabajo no falta, ¿eh?
No, trabajo me parece que no falta, me parece que sobra. Me parece, un poco de esa misma percepción, que casi desde que entrara el primer año sería casi mover papeles de un lado para otro. No, refiriéndome que me refiero estrictamente a eso, sino sí. De que efectivamente hay muchas cosas que están un poco abandonadas y que se deberían pues reactivar, sobre todo por la gente, que al final a xente do concello, a xente que vive no concello é a que se lle debe facer todo eso. Ao final a política é só, cara, é para por a xente, non é para que estea ali unha persoa de bonito.
Bueno, con moita forza te vexo, non?
Queremos pensar que sí. A ver, normalmente somos a banco de ferma na política, nunca fui ni barista, ni nada, sí que era políticamente activa, pero nunca arranquei en eso. E considero que un pouco tamén a miña idade, que son unha persona nova, fai que teña esa enerxía que pode ter un pouco acabada a xente máis, pois, máis maior e que xa está máis desgastada. Senón que ao final somos xente nova, que estamos activos e que queremos loitar por cambiar as cousas para o noso propio futuro. Xa non xa sabe para os demais, senón para o noso propio.
Bueno, me encanta escoitar esa enerxía e, sobre todo, bueno, pues, iniciándose en política, como é o caso de María Manteiga. Era unha persoa activa, pero nunca figurara en ninguna lista ni nada disto, e agora, bueno, pues, está enxeñera agrónoma en cabeza a lista do Partido Socialista. Que haxa moita sorte. Iremos falando, obviamente, pues, de cuestións políticas, xa iremos falando de candidatura, de proxectos, en fin, tan pronto arranquemos xa oficialmente, digamos, coa campaña electoral. María, o dito, moitas grazas por acompañarnos.
Muchas gracias.
Una aperta. María Manteiga, pues foi proclamada, como lles decía, por elixida por aclamación da Asamblea Cruceña, e ata agora, pois, nas pasadas eleccións, xa saben vostedes que foi Mari Carmen Silva quien estaba ao fronte, sustitúa con esa vinculación co sector primario. Seguro que vostedes en algunha ocasión pues, nos escoitaron falar con María Manteiga de cuestións vencelladas, pois iso, o sector primario. Estamos nas 12:42 minutos. Marchamos estes consellos breves e despois imos a Tarsilleda. Onte foi un día moi especial para os traballadores do concello que tomaron posesión como funcionarios. Un traballo que non foi fácil, o recoñecía o alcalde, pero que era unha xornada, pois iso, de felicitacións.
Su voz cabalga en el aire sobre ondas cercianas y a nada la puede parar. Esther ha llegado a mi casa y me ha rescatado de la soledad.
¿Puedo preguntarte qué vas a hacer esta noche? Soy Esther López y te invito a pasarla con la audiencia de Radio Voz y conmigo. De domingo a viernes, desde las 9 de la noche y hasta las 2 de la madrugada, debatimos sobre la actualidad con las voces más diversas y escuchamos buena música nocturna. La noche con Esther en Radio Voz. Te esperamos.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
O acto de onte que se viviu no salón de plenos do Concello de Silleda foi excepcional por moitas cousas. Primeiro, porque Silleda convertíase no primeiro concello da zona que culminaba, que remataba o proceso de regularización de emprego. Isto non é nada doado. O decía o alcalde, salientaba Manuel Cuña que detrás de todo isto, bueno, foi necesario moito tempo. De feito, agradecía públicamente ao interventor o traballo importantísimo, tamén traballo importante dos representantes sindicais, dos implicados, dos participantes neste proceso, que recoñecía, pues, o rexidor foi arduo. Pensen vostedes que estábamos falando, no caso de Silleda, de 36 persoas, a 36 integrantes da plantilla municipal que pasaron onte a ser en funcionarios despois de tomar posesión do seu cargo, que podían pois prometer ou xurar. Todos eles pasaron por ese momento. Y bueno, pues el alcalde decía que fue necesario un ano de negociación, pero que culminou e que se converten, pois, no primeiro concello da zona. Decía o alcalde que posiblemente o primeiro concello tamén da provincia, que pecha ese ciclo difícil, pero que foi totalmente satisfactorio para facer posible que 36 persoas da plantilla municipal, pues, onte pasasen a ser xa oficialmente funcionarios. Agradecía o alcalde, pues, o traballo, obviamente, do interventor, decía que un traballo importantísimo. Agradecía aos representantes sindicais a súa implicación, os implicados en todo este proceso, e tamén a propia concelleira de persoal, a Pili Peón, que tamén estivo traballando arreo neste proceso de regularización, e tamén participaba, pois, na realización da relación da RPT. O alcalde estaba moi satisfeito por culminar este proceso, e decía que él estaba satisfeito, pero que entendía tamén que posiblemente tamén é unha xornada, pois, importante, como non, para os propios, que tiña que ser un día importante tamén para os propios traballadores.
Creo que debía ser un día de felicidade para todos, de felicitarnos todos vos, todos nós, e en definitiva todo o pueblo, porque esta é unha regularización que se debía haber feito xa fai moito tempo, pero bueno, que se fai con moito esfuerzo, moito traballo, e eu creo que debes ser agradecidos cando toca. En este caso quero agradecer especialmente, en primer lugar, sin ningún tipo de dudas, ao señor interventor, a Leopoldo, que ademais hoxe, pois, estando de día libre, pois, agradecemos que este aquí con nós. Pero fixo un traballo importantísimo, non só no proceso de regularización, sino en todo o proceso de RPT. Tamén agradezco a Débora que a que corresponde, pois, hoxe, oficiar de bueno, pois, como así, por así decirlo, de notario deste acto. Pero aquí xa non falo solo na regularización esta, en todo o proceso de RPT, pois formamos parte moita xente. Eu agradezco a todos os representantes sindicales, pois, que vos encontrades aquí, e a todos os representantes que non están aquí, que a labor que fixemos entre todos, o que fomos capaces de conseguir durante casi un ano de negociación, como fomos capaces de ir poñendo, pois, dunha parte uns e doutra parte outros, para chegar a un acuerdo que seguramente non é satisfactorio ao 100% para todos, pero creo que é un acuerdo bo en general para todos e sobre todo para a institución. Agradecerlle tamén á concelleira de personal, a Pili, que tamén estuvo en todo o proceso, e todos os que formamos parte deste proceso para chegar a este bon término. Cando se fan as cousas ben, os resultados veñen, e o resultado é que hoxe, eu creo, se non me equivoco, que somos o primer concello que estamos facendo isto de toda a comarca, pero creo que somos un dos primeiros, ou se non o primeiro case, de toda a provincia de Pontevedra, que estamos facendo esta toma de posesión de todos vós como funcionarios. Iso é porque se fixo ben o traballo, se traballou con responsabilidade por parte de todos, tanto pola vosa parte como pola outra parte, e para min, para todo o equipo de goberno, é un orgullo poder facer isto e poder decir que a partir de hoxe a plantilla de Silleda, prácticamente na súa totalidade, pois é como corresponde, todos sodes e seredes a partir de hoxe funcionarios con todos os dereitos e deberes que un funcionario ten.
Satisfacción, ademais se llevía o alcalde Manuel Cuiña despois de un ano arduo, obviamente, para levar a cabo este proceso de estabilización, e que culminaba. Non menos contentos estaban, obviamente, pues, os 36 traballadores, para benizar a todos e cada un deles. Bueno, onte tamén había unha cousiña máis, e que imos agora a contarles así rapidamente, porque tamén foi, creo que, importante, e que dará bastante máis de sí, xa verán, nun futuro, que os camiños da Vía da Prata. Bueno, saben, aquí falábamos fai uns días co presidente da Asociación dos Camiños da Vía da Prata, con Filiberto Hernández, porque celebraron aquí a súa asamblea e celebraron aquí pues unha xornada gastronómica dunha asociación que é moi ampla, é unha asociación a nivel de todo o país, que aglutina, pois iso, a representantes que teñen establecementos privados de hostelería, de albergues ou de establecementos de restauración de todo o territorio español. Entendan vostedes que é un colectivo que suma, pois, xente que é propietaria de establecementos que poden estar, pois imagínense, en Almería, en Cádiz, en Málaga, e todo isto subindo tamén ata Fisterra, porque por aí vai todo o camiño da Vía da Prata. Esta asociación pois aproveitou para reunirse aquí para pedir un único interlocutor para os camiños, é dicir, que existe unha mesa que aglutina catro comunidades, porque a Vía da Prata pasa por catro comunidades, e o que viñan pedindo pois era un único interlocutor para estes camiños, que haxa, pois iso, unha mesa onde se aborden calquer problema que poida haber en calquer das catro comunidades e que se faga pois de un xeito conxunto. O alcalde de Lalín asistía tamén pois a este acto, e entre outras cousas pois puña de manifesto o alcalde pois tamén as excelencias, obviamente, do noso cocido, e tamén pois apostaba de un xeito firme, como non, por o camiño da Vía da Prata, aínda que recoñecía, ou igual que facía o presidente desta asociación, que CECAIS necesite de unha pequena aportación, porque son moitos os camiños que levan a Compostela. Ese que a Vía da Prata agora mesmo pois non está tendo tanta repercusión como outros camiños, como pode ser, por exemplo, o portugués.
A investigar cosas que le gustaban, que le llamaban a atención, e llegou a conclusión de que nosotros, antes que Celta, somos suevos, porque se ve en nuestra geografía. Galicia é unha aldea global. Aquí non sabes onde termina unha aldea e empieza a seguinte. Nosotros aquí, por exemplo, tenemos 328 aldeas en Lalín. ¿Y por qué decía este científico que somos suevos? Porque el suevo plantaba la casa donde le daba la gana, y el gallego hace un agujero, si sale agua, planta ahí una casa, le da igual que sea monte, que sea devesa, que sea finca de labradío, es igual. Por lo tanto, tenemos una mentalidad fundamentalmente sueva, pero que presumimos de ser muy acogedores. Yo estoy convencido de que esta iniciativa que tuvisteis es francamente buena, porque Lalín, precisamente, el hecho de elegirlo, nos lo agradecemos, Filiberto, porque precisamente aquí se juntan dos caminos. El camino de Santiago, sin duda, es probablemente, digamos, el referente más grande que ahora mismo hay en Galicia. Yo creo que la marca Camino de Santiago es probablemente lo que más le repercute desde el punto de vista turístico a Galicia, y no solo a Galicia, pero sin duda a Galicia, y sus múltiples variantes del camino. El camino francés es el camino por antonomasia, pero la variante del camino de invierno, que allí en Ponferrada se bifurca para que cuando había los inviernos tan crudos que había antiguamente, y en la zona de Piedrafita pues se daba pasado con dificultad, pues por eso digamos nació este camino, que tuvo un auge importante, pero últimamente estaba bastante en desuso y vuelve a estar, y hay que ponerlo también un poco de moda. Y la Ruta de la Plata, con el camino mozárabe, Ruta de la Plata y Sanabrés, que es un camino que creo que hay que potenciarlo, no solo por los magníficos productos que acabamos de degustar ahí, porque haciendo el camino y degustando los productos por donde vas pasando, sin duda, ya vale la pena. Solo por la gastronomía ya vale la pena. Y yo creo que el camino hay que ligarlo mucho a la gastronomía. Nosotros tenemos el cocido. Un cocido es una comida contundente, pero que si vienes de hacer 30 kilómetros no tienes ningún problema en que te siente bien. Y si no, también, porque os puedo decir que los de Lalín somos comedores de cocido. Estábamos hablando ahora, Pepe, Daniel González Alén y yo, de los cocidos que comíamos al año. Yo no sé los que como, solo sé que esta semana quedan 5 días y yo tengo 6 cocidos. Por lo tanto, el viernes tengo cocido a mediodía y cocido a la noche. Y además no me puedo escapar, que es lo peor. Pero el cocido es algo que se puede comer, aunque la gente puede pensar que es muy indigesto, pero para nada, es mucho más indigesto un chuletón que un cocido. El cocido es todo hervido, por lo tanto, al ser hervido, desde el punto de vista de digestión, es mucho más suave. Y una vez puedes comer una cosa y otra vez puedes comer otra, como tiene tantas carnes distintas, pues decía Álvaro Cunqueiro, que fue el primer pregonero de la Feria del Cocido, un importante escritor gallego, en el año 69, él enumeraba que el cerdo, desde el hocico hasta el rabo, y los iba enumerando, tiene 28 sabores distintos. Es el animal, yo creo que para el tema gastronómico, más importante de la humanidad. Bueno, yo diría que de la cristiandad, por decir algo. Pero hasta 28 sabores y los enumeraba, porque solo en la cabeza el cerdo tiene 4 o 5 sabores distintos, por poner un ejemplo. Por lo tanto, yo creo que la gastronomía, hacer el camino de Santiago, ir degustando lo que hay en cada zona, yo creo que es parte al mismo tiempo que ponemos en valor nuestras señas de identidad, desde el punto de vista económico también vale mucho la pena, y sobre todo desde el punto de vista cultural. Yo veo a Filiberto un entusiasta defensor del camino. Yo creo que se puede hacer mucho más por el camino, sin duda, las instituciones, por supuesto, pero también mentalizarnos de que lo hablaba yo con Pepe, mejor dicho, lo hablaba Pepe conmigo, de que el invento de la Compostela, de hacer los 100 últimos kilómetros, a lo mejor no es el mejor invento, porque el camino realmente es el camino, y el camino es el camino total. Yo hice, de momento, hice el de San Jan de Piedeport, pero este año, después del verano, cuento empezar a hacer la Ruta de la Plata. Obviamente no voy a hacer todo un tirón, que no te voy a tener 30 días.
Ya lo tenías claro, pero ahora acabas de ratificarlo con todo el producto.
Me lo quitaste de la boca, porque solo puedes degustar esos productos, que os felicito, porque la calidad de los vinos es impresionante, los quesos, que te voy a decir, y los embutidos, pues lo mismo. Por lo tanto, yo creo que ahí podéis presumir, cada uno presume de lo suyo. Pero decía que lo del camino, aunque lógicamente el final de etapa siempre es Galicia, y yo creo que los gallegos tenemos que ser generosos en ese punto, yo creo que el problema que tenemos al pasar por distintas autonomías es que podría haber más coordinación. Y en Galicia ocurre que decimos aquí un dicho que cada uno anda a lo suyo menos yo, que ando a lo mío. Y eso ocurre.
Eso en Galicia se llama retranca.
Y en Galicia se dice: cada uno anda a seu, menos eu, cando meu. Entonces, pues, eso por desgracia ocurre no solo en Galicia, sino que ocurre en España. Y yo creo que la potenciación del camino por parte de las distintas administraciones municipales, autonómicas y nacional, yo creo que podría llevarse a un estado mucho más elevado, sin duda, y estoy convencido que en el futuro, porque realmente es algo que vale la pena luchar por él, se hará. Y yo creo que, si bien la Ruta de la Plata tuvo más peregrinos de los que tiene ahora mismo, obviamente es una de las rutas que hay que potenciar. La gente que hace el camino, yo estoy observando, porque yo no lo hice todo en Terón, porque no podía. Entonces, hacía una semana paraba, volví a hacer otra semana al siguiente trimestre, y así en cuatro grandes etapas lo hice. Y de hablar con la gente y de ver lo que opinaba cada uno y tal, porque yo creo que el camino hay que hacerlo, no te lo pueden contar. Tienes que hacerlo, y si es posible, pues solo mucho mejor. Yo observé que la gente que empieza a hacer caminos, si se le gusta, los termina haciendo todo.
Pero, alcalde, pois falando da Vía da Prata, recoñecía que efectivamente hai outros camiños que a mellor agora mesmo se están levando máis a palma en canto a ser camiños máis transitados, pero non é menos certo que se trata pois de unha vía moi importante. Anunciaba tamén o alcalde Crespo que vai a ser o seguinte camiño que el faga, que voltará pues de novo a facer un camiño a Santiago e que escollerá a Vía da Prata, e a propia asociación, bueno, pues loitando a nivel nacional por esta vía. Antes de facer un alto no camiño, porque después nos marcharemos a Dagolada y falaremos pues a Casa do Mayor, xa temos o fallo do xurado en dos premios Maruja Gutiérrez deste exercicio 23. Xa saben que estes premios están xa institucionalizados por parte do Concello, entregaránse o próximo mércores, o próximo día 8, a partir das 8:30 da tarde no Museo Municipal, enmarcándose dentro das actividades que organizará o Concello con motivo do Día Internacional das Mulleres. Pois aí van que Raquel Fernández e Ana Blanco, de Mele Canela Alimentación Sostible, Carmiña García Varela, fundadora do Bodegón a Cunca, e o equipo feminino do GTR Galaico Trail Run,